สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Primer for Forgetting Getting Past the Past ของ Lewis Hyde เป็นงานสารคดีเชิงความคิดที่ผสมปรัชญาวิจารณ์วัฒนธรรมอัตชีวประวัติและการอ่านวรรณกรรมเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการลืมในฐานะความบกพร่องของจิตใจเท่านั้นเสนอให้เห็นว่าการลืมอาจเป็นกลไกสำคัญของการเยียวยาการให้อภัยความสร้างสรรค์และการก้าวพ้นบาดแผลทางสังคมไฮต์โต้กับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ยกย่องความจำและการเก็บบันทึกทุกอย่างแล้วตั้งคำถามว่าเราจะใช้ชีวิตต่อได้อย่างไรหากไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้การคลี่คลายและการปล่อยวางหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการสำรวจเชิงแนวคิดและการพิจารณาเชิงศีลธรรมอาศัยตัวอย่างจากตำนานประวัติศาสตร์ศิลปะและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเพื่อชี้ว่าความทรงจำและการลืมไม่ได้เป็นศัตรูกันเสมอไปแต่เป็น2กระบวนการที่ประกอบกันอยู่ในชีวิตมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการลืมในฐานะคุณสมบัติของจิตใจที่ช่วยให้มนุษย์ผ่านเวลาได้แกนความคิดสำคัญของหนังสืออยู่ที่การท้าทายสมมติฐานว่าความจำดีคือสิ่งสูงค่าเสมอไฮด์เสนอว่าการลืมไม่ใช่แค่ช่องโหว่ของสติแต่เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้เวลาของมนุษย์เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยประสบการณ์จำนวนมากจิตใจจำเป็นต้องคัดเลือกลดทอนและปล่อยบางส่วนออกไปเพื่อไม่ให้ถูกอดีตทับถมจนเกินรับไหวมุมมองนี้ทำให้การลืมถูกอ่านใหม่ในฐานะกลไกที่มีประโยชน์ต่อความต่อเนื่องของตัวตนไม่ใช่เพียงการสูญเสียข้อมูลไฮด์ซึ่งไม่ได้พูดถึงการลืมแบบตัดขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิงพูดถึงการทำงานของจิตที่ต้องเหลือพื้นที่ว่างเพื่อให้ปัจจุบันดำเนินต่อไปได้หนังสือจึงสร้างกรอบคิดที่ซับซ้อนกว่าการแบ่งดีและเลวอย่างง่ายๆเพราะมันยอมรับว่าความทรงจำมากเกินไปก็อาจกลายเป็นภาระทางอารมณ์และทางความคิดได้เช่นกันประเด็น2ความสัมพันธ์ระหว่างความจำจินตนาการและความสร้างสรรค์ไฮด์ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างการจำกับการจินตนาการโดยชี้ว่าการระลึกถึงไม่ได้เป็นการนำอดีตกลับมาทั้งก้อนแต่เป็นการเลือกและจัดรูปใหม่ทุกครั้งดังนั้นความทรงจำจึงมีการลืมแทรกอยู่เสมอสิ่งนี้นำไปสู่ข้อเสนอสำคัญว่าจินตนาการเกิดขึ้นได้เพราะจิตไม่ได้ยึดติดกับการเก็บรักษาทุกอย่างอย่างตายตัวหนังสือใช้ตัวอย่างจากศิลปะและวรรณกรรมเพื่อแสดงว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยการปล่อยให้บางสิ่งเลือนหายไปก่อนจึงจะสามารถเกิดการเรียบเรียงใหม่ได้แนวคิดนี้ทำให้การลืมกลายเป็นเงื่อนไขของนวัตกรรมทางศิลป์และทางความคิดไม่ใช่ตัวขัดขวางมันไฮด์จึงมองความสัมพันธ์ระหว่าง memory และ oblivion ว่าไม่ใช่การแยกขาดแต่เป็นสนามเดียวกันที่ทำให้มนุษย์สร้างความหมายใหม่ได้อยู่เสมอประเด็น3การลืมกับบาดแผลส่วนตัวความทรงจำครอบครัวและการแก่ชราหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางอารมณ์มากเพราะไฮด์เขียนจากประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับความทรงจำส่วนตัวและภาวะสมองเสื่อมของมารดาทำให้ประเด็นการลืมไม่ใช่เรื่องนามธรรมล้วนๆแต่โยงกับความเปราะบางของชีวิตจริงๆการเห็นความจำค่อยๆเลือนหายของคนใกล้ตัวทำให้ผู้เขียนตั้งคำถามว่าอัตลักษณ์ของคนเรายังเหลืออะไรบ้างเมื่อความจำค่อยเสื่อมถอยหนังสือไม่โรแมนติไซส์ภาวะลืมเลือนแต่พยายามทำความเข้าใจว่ามันเปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวและเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวตนอย่างไรจุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากงานปรัชญาทั่วไปเพราะมีมิติของความเห็นอกเห็นใจและความสูญเสียประกอบอยู่การลืมจึงถูกนำเสนอทั้งในฐานะภัยคุกคามและในฐานะสภาวะที่มนุษย์ต้องเรียนรู้จะอยู่ร่วมกับมันอย่างมีศักดิ์ศรีประเด็น4ความทรงจำร่วมความยุติธรรมและขอบเขตของการให้อภัยทางการเมืองหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกให้ชัดว่าการลืมระดับบุคคลไม่เหมือนการลืมระดับสังคมไฮด์สนใจคำถามว่าบางเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ควรถูกจดจำในรูปใดและเมื่อใดการปล่อยวางจึงจะไม่กลายเป็นการลบล้างความอยุติธรรมขายกรณีของความรุนแรงทางประวัติศาสตร์การเป็นท้าสงครามกลางเมืองและโศกนาฏกรรมหมู่เพื่อสำรวจว่าการให้อภัยและการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรู้ความจริงการชดใช้และการตอบสนองจากส่วนรวมก่อนหนังสือจึงไม่เสนอให้ลืมเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดแต่พยายามแยกการลืมที่เปิดทางสู่การเยียวยาออกจากการลืมที่เป็นการปกปิดอาชญากรรมทางศีลธรรมแนวคิดนี้ทำให้เล่มนี้มีความสำคัญต่อการถกเถียงเรื่องความทรงจำสาธารณะอนุสรณ์สถานการสร้างความยุติธรรมเชิงประวัติศาสตร์ประเด็นสุดท้ายจากบันทึกตายตัวสู่ประเพณีเล่าปากเปล่าการลืมเป็นกลไกของวัฒนธรรมไฮด์ขยายข้อถกเถียงไปไกลกว่าจิตวิทยาและการเมืองโดยพิจารณาบทบาทของการลืมในระบบความรู้และวัฒนธรรมเขาชี้ว่าประเพณีเล่าปากเปล่ามีความยืดหยุ่น เพราะสามารถตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปตามบริบทขณะที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอาจทำให้เรื่องเล่ากลายเป็นสิ่งตายตัวและลดทอนความสามารถในการปรับตัวของชุมชนมุมนี้ทำให้หนังสือสนทนากับมนุษยวิทยาประวัติศาสตร์และทฤษฎีวัฒนธรรมไปพร้อมกันการลืมจึงไม่ใช่แค่กระบวนการส่วนตัวแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้วัฒนธรรมไม่แข็งตัวจนเกินไปไฮด์มองว่าสังคมต้องรู้จักอะไรที่ควรเก็บไว้และอะไรที่ควรปล่อยให้เลือนเพื่อให้ความหมายใหม่ยังเกิดขึ้นได้นี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมีน้ำเสียงทั้งวิพากษ์และกวีในเวลาเดียวกันโดยสรุป A Primer for Forgetting เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาวรรณกรรมวัฒนธรรมศึกษาจิตวิทยาเชิงนุษยนิยมและประเด็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านงานที่ไม่สรุปคำตอบง่ายๆแต่ค่อยๆเปิดมุมมองใหม่ต่อสิ่งที่มักถูกมองเป็นด้านลบของมนุษย์จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่เพียงอภิปรายว่าทำไมคนเราถึงลืมแต่พยายามอธิบายว่าการลืมบางแบบอาจจำเป็นต่อการเยียวยาการสร้างสรรค์และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีบาดแผลร่วมหนังสือต่างๆจากงานเกี่ยวกับความทรงจำเล่มอื่นตรงที่มันไม่ยกความจำเป็นค่านิยมสูงสุดแบบไร้เงื่อนไขและไม่เสนอการลืมแบบหลีกเลี่ยงความจริงหากแต่แยกแยะอย่างละเอียดว่าการลืมใดนำไปสู่การปิดบังการลบล้างหรือการปลดปล่อยให้ใช้ภาษาที่เข้มข้นอ้างอิงกว้างและมีน้ำหนักเชิงศีลธรรมสูงทำให้หนังสือเล่มนี้มีทั้งความลึกทางปัญญาและความอ่อนไหวทางอารมณ์ผู้ที่อ่านจบมักได้กรอบคิดใหม่เกี่ยวกับอดีตความสูญเสียและการเดินหน้าต่ออย่างมีความหมายหากคุณต้องการสนับสนุนลูอิสไฮด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่